тапшыруубуздун экинчи үлүшүн баштайбыз, урматтуу тыңдоочулар. Онда сиз түгөрөк эстел сүйлөшүүнү эшиттирсиз. Сынга багытта Русиядагы миллий республикалар һәм татар башкорт халыклары катлаулуу саясий вазгыятта яши. Миллий мәгарифне дәүләт өчен куркыныч кеч дип санап, аның күләмен һәм дәрәҗәсен киметергә тырышу республикаларның хакимият дилбегәсен катырак тату ынтылышы белән бер юлы милли зыялылар иҗтимагый хәрәкәтләрнең дә үзара мөнәсәбәтләре, дәүләт белән хезмәттәшлеге торган саен катлаулана бара. Азатлык радиосының түгәрәк эстәл сөйләшүендә салкын куан һәм тирән белемнәргә таянып бүгенге хәлне бәяләү һәм киләчәккә фаразлар ясала. Казан галимнәре катнашлыгында оештырылган түгәрәк эстәл сөйләшүен Римзил Бәли алып барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн үрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра башта хәбәрләрнең кыскачасы. Иранда президент Намзет Ризаи Ахмадинежад сәясәтен тәнкыйтьләде. Гыйракның шығый башлыгы Төркия сәфәрен дәвам итә. Пакистан хәрбие Талибанның сулык килешүенә каршы чыгуын белдерә. 3 май халыкара сүзлеклеге көне буларак билгеләнә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Tehran. İranda prezidentlik saylovu yakın ayıp kilgende namzetler uzların tanıtu şaralarını arttıra. Prezidentlikka namzet Muhsin Rizayi bugün yasağan çıkışında prezident Ahmadinejad'ını katı tenkitlep, onu kürgen katı siyaseti bilen ilini upkunga jitkirude gayipledi. Rizayi mağlume şaraları aldığında yasağan çıkışında ildegi atom programı meselesinde Ahmadinejad alıp bargan siyasetini majara dibatadı. Ул илнең тышкы сәясәтендә маҗарашы адымнарны хупламавын шулык вакытта пассив дә калып булмаячагын белдерде. Ризаи АКШ һәм Көнбатыш илләренең Иранга ихтиҗы булуына ышана һәм ул буңайдан Тәһран милли мәтфәгатьләре өчен бу фурсаттан файдаланырга тиеш дигән фикерен бәян итеп, иминлек мәсьәләсендә башка илләр белән хезмәттәшлек итүнең кирәклегенә басым ясады. Rizayi ahırda saylav aldı şaraları yakın ayganda Ahmadinejad'ın il buylap akşa tarata başlavında itti. İran'da prezident saylavı iyunun 12'sinde uzaşak. Pakistan harbi yüzəgi bugün yasağan resmi bildirivində Taliban suğuşlarının Suat üzənliğində alıp bargan şaralar bilən suluk kilişuğuna qorşı çıxuğun aşıqladı. Harbi bildirivdə Taliban küşləri üzənlikdəgi bir banıqnı talavda qayıplənə. Harbilər bugün intihar hücumu üçün əzirləngən, şartlağış düyəlgən bir maşina tabuluğun bildirə. Suğuçlar Suat üzənliqindəgi Mingora şəhərində idarəni üz kullarını alıq üçün bu maşina bilən hücumu üçtürğa jinuda qayıpləndə. Taliban suğuşları şuluq vaqıtta üzənlikdə bir köpürünü də jimirgən. Xərbilər Bunir şəhərində suğuşlarına qorşu xərbi şaralarının davam etdiyin, Suat üzənliği bilən Pakistan başqalası İslamabad arasındağı jirinin suğuşlardan azad etdiyin xəbər etdi. Qeyraqda oxuş xərbilərinə qarşı qanlı hücumlarını jitəkləgən, ləkin sınqı 2 il işində cəmağaçilik arasına şıqmağan Qeyraqnın şıqı başlığı Müqtədə Əs-Sadır rəsmi səfər bilən Ankara'a kildi. Əs-Sadır Türkiyə rəsmiləri bilən Qeyraqnın kiləşəgi məsələsində sülyəşə. Kütülməgən səfər bilən Ankara'a kilgən Əs-Sadır yasağan çıxışında qorallı hücumlarını taşlağın yenə bir qat təkrarladı. İstanbul'da Qeyraqdan həm şitillərdən kilgən qaysi bir şiqi vəkillər bilən də ışılaşqan əssadır, şitil küşlərinə qarşı şaralarını iqtisad, səyəsi, həmmədini ülkədə devam ittirəşəqinə itdi. Əssadır səfərinə Şulayı Qeyraq parlamentindən 5 deputatda qatnaşdı. Ağımdagı parlamentdə 275 ağzənin 30-ın müqtədə əssadır taraftarları təşkil itə. Bu yıl ahırında Qeyraqda parlament saylavı uzdurulaşaq. Müzik Бүгін дүния бұйдап сүзіреклеге күні білгіләне. 2-ші майда халық ара шиклеріні танымаушы журналистлар ұшмаса, Иран хам түния Кореяда түрмәге ұтыртылған 100 журналистіні ирікке шығарылуын сұрап білдіреу ясады. Былтыр Иран Американ журналисті Роксана Сабирине ақыш файдасына илде шпионлық қылудаға ғайыпләп қолға алған еді. Ол өзіне білдірілген ғайыплауларын инкар етті. Тағын екі американ журналисті ісі Түния Кореяда түрмеде тұтыла. Рәсімі Пинхан бұл журналистлеріне илге қонунсыз рәуіште кіруді ғайыплі. Япония иктисад министры Каоро Ясоно Азия илләрен шиткән мосату мәсьәләсеннән күбрәк илсиндәге таләпләргә игътибарын аттырырга шакырды. Ул бу фикерен Индонезияда узган Азия банкы еллык җыелышында белдерде. 13 Азия ил катнашында узган җыенда ил вәкилләре 120 миллиард доллар ашыгыч ярдәм фонды булдыруда килеште. Бу акча Түбәктә глобаль кризиска каршы чараларда кулланылачак. Җыенда катнашыгыш ясаган Ясоно чит илләр белән сәүдә итү кискен дәрәҗәдә кимисә дә Азия илләре илешендәге таләпкә игътибар юнәлдерергә тиеш дип әйтте. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүе иң кызыклы темага булыр. Бүгенге сәяси милли вазгыят, Татарстанда, Русиядә эшләр кая бара һәм татарлар аларның милли лидерлары, аналитиклары, галимнәре кайсы якка карый һәм карарга тиешләр. Уйлап карыйк әле, бүген менә яшьләр татар телен Русиядә икенче дәүләт тел булсын дип имза җыярга тырышалар. Шул вакытта Казанның үзендә Татарстанда татар телен икенче дәүләт теле дәрәҗәсенә дә күтәреп булмый. Русиядә демократияны да саклый бездиләр һәм бик каты милли сәясәт, мәгариф мәсьәләсендә адымнар эшләнә. Компонентны калдырмау тирәсендә бәхәсләр Татарстан белән Мәскәү арасында, Татарстанга ияргән башка республикалар, өлкәләр белән Мәскәү арасында каршылык бара һәм ул хәл ителми. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев бу якта федераль үзәк белән катты каршылыкта тора. Татар иҗтимагый оешмалары тиу корылтаенда күрдек инде без аның платформасын кешеләрен 20 еллык эшләгән 60-70-80 яшь тирәсендәге кешеләр һаманда Торталар әле бу эшне кемнәрдер ярми, яшьләр табылмый. Һәм менә әле компонент мәсьәләсендә Татарстанның позициясен чимитеп-чимитеп алулар бар. Янәсе, Башкортстан һәм Татарстан җитәкчеләре үзләренең урынын саклар өчен бергәләшеп милли картны уйнаталар дигән бер караш бар. Икенчедән, Татарстанда милли элита урысларны җилкәсеннән тотып аста тоту өчен кайгырта, шуңа күрә татарлаштырырга, татар мәгарифенә өстенлек даулы иде. Башка яктан, әлбәттә, Татарстанда татар инде бетте, барысы да рус кулына күчте, рус теленә буйсына дигән шундый сүзләр бу. Ләкин бу сүзләр җитди гәзитләрдә, интернет сәхифәләрендә. Менә шушы турыда сөйләшергә иң әзерлекле белгечләр, тарих фәннәре докторы, зур мәсьәләләр буенча эксперт булган һәм милли сәясәт буенча җитди документлар әзерләүдә катнашкан Дамир Исхаков һәм тарих фәннәре кандидаты, шулай ук мөстәкыйль аналитик, Төрки дөньясын яхшы белүче Рафаэль Мөхәммәтдинов. Бу әңгәмәдә барысын да ачыклап бетегез дип әйтмим сездән, ләкин ачыктан-ачык сөйләшик. Нинди бутка бу?
Дөрес әйткәндә, татар тыңларга ярата инде ул. Сөйләсәң бер-бер татар рәхәтләнеп тыңлый, эреп шунда сәяси ягына килгән вакытта, билгеле, Россиядә милли мәнфәгатьләр өлкәсендә эшләр бара. Без әрәне күптән түгенә, мин үзем дә яздым бер аналитик күзәтү шул эшләр тирәсендә милли сиясәтнең концепциясының бер проектын тагы чыгардылар бит. Аны карап чыккач, минем башка шактый бер сораулар да туды. Уйлыйм инде бер юнәлештә тенденция бара дип.
Русияның милли сиясәте буенча яңа концепцияны, канун проектын әле бит матбугатта күрмәде бу.
Матбугатта юк, әмма проекты бар инде. Мин үзебезнең парламентка килгән шул проектны тикшереп, анда бер аналитик күзәтү ясадым улай бергә.
Яңа бер мул директ әкәмәт.
Ул беренче вариант түгел, уйлыйм инде өченче вариант дип. Әмма элекләр белән чагыштырганда аермалыклар бар.
Әйбәт якын моны, шәрә якын, әлексен беләбез бит.
Һәр хәлдә татар файдасына түгел дип уйлыйм. Чөнки анда менә безнең җәмгыятьтә барган тенденцияләр ачык салынган, әйтик, рус милләтенә беренчелек урын бирү, аннан соң республиканың дәрәҗәсен төшерү, аннан соң рус теленә күбрәк хокуклар бирү шулай берләр салынган. Мин уйлыйм, ул инде тормышта булган күренешләрдән чыгып эшләнгән бер сәяси документ дип, билгеле, Россиядә булган милләтләрнең күпчелеге ул документка тискәре караш белдерләр дип уйлыйм мин. Инде парламентта үтәрме юкмы Россия Дәүләт Думасыннан? Ансыз күрәбез, һәр хәлдә ниндидер бер яңа документ барлыкка килер дип уйлыйм мин.
Дума турында сикләнме, анда бит бердәм отряд утыра инде. Үзегез беләсез, тавыш бирегә анда барса да җайланган мөһим мәсьәлә булса, әлбәттә Думаның инде куелган икән көн тәртибенә куелса, анда сикләнергә туры килми инде. Дискуссиялар булмас.
Әмма шулай да бит ситуация бераз сәерәк. 96-нчы елдагы документ буенча яшибез дип хаманда милли сәясәт кесендә ул билгеле искерде. Менә яңасын хаман кабул итә алмыйлар, чөнки кабул итә башлагач та шул Россиянең күп милләт дәүләт икәнлеге килеп чыга проблемасы. Һәр милләтнең үзенең мәнфәгате бар икәнлеге килеп чыга, шуларны тоташтыра алмыйлар беренчек тә. Дөрес, соңгы вакытта Мәскәүдә булган кайбер сәясәтчеләр, мәсәлән, академик Чешков, теге россияннар милләте турында мәсәлән күптән күтәрә башлады. Мин ишеттем, якын арада аның китабында чыгарга тиеш дип, Российская нация дигән ул турыда язган язмалары да бар. Ул шулай бик сәер генә бер конструкция бит. Аны, мәсәлән, Тишковка фикер ягыннан якын булган кешеләрен дә мин ишеттем бу конструкцияны инде тәнкыйтьләүләрен. Бердә милләт булгач, бер милләт булгач, аның тел мәсьәләсе килеп туа, мәдәният мәсьәләсе килеп туа, Россиядә төрле милләтләр күп булгач, менә ул телләрне һәм мәдәниятләрне бер-берсенә яраклаштыру проблемасы бар. Тишков ягыннан ул әйберне ничек чишү турында мин ишеткәнем юк, мәсәлән.
Сез татар милләтенең бүгенге хәле, милли җәмәгатьчелекнең хәрәкәт итү алымнары кыйбласы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Түгәрәк сөйләшүдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков, тарих фәннәре кандидаты, тюрколог Рафаэль Мөхәммәтдинов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Леокадия Дробежева әйтә бит, андый әйберләр этностан югарырак булырга тиеш. Андый төшенчәдә һәр хәлдә милләтләрнең җанына, аларның мәдәниятенә, теленә кагылмыйча эшләргә дигән күбрәк ишетәм бар.
Андый караш бар. Чынлап та Леокадия Михайловна андый фикерләр әйтте, әмма бит реаль тормыш бар. Без реаль тормыштан күреп торабыз. Ул теге бик югарыда гына яшәтергән россияннар милләте булмый бит ул реаль тормышта. Менә әле генә безнең милли мәдәни компания талап аттылар уку процессыннан.
Бердәм дәүләт имтихан бары тик русча гына бирү дигән таләп куелды бит инде.
Менә шуларны җиргә китсә барса, шунда килеп чыга ул теге россияннар каплау астында төрле милләтләр булганлыктан берничек тә мәнфәгатьләрне болай гына яраклаштырып булмый.
Бар франси кешеләре французлар, анда да шулай диләр бит. Не кайгырасың, бәлки ул россиян булса, ул татарда булса, алай булмый микән, ничек?
Шулай, шулай. Менә мен
бездә франси шартлары бармы бездә?
97 елны минем Парижда булганым бар. Ишке эшләр министрлыгы үткәргән бер конференциядә, анда килеп чыкты бит шундый проблема. Мөселманнар мәсьәләсе каралды. Без барган яганда татарлар тәҗрибәсен әзерлек пропагандаларга. Сөйләшеп бетергәч, алар сырадылар, сез безгә нәрсә тәкъдим итәсез? Без әйттек, сездә булдырырга кирәк бер мөфтият. Парижда булсын башы. Шул бөтен мөселманнар үз эшенә ала. Французлар шунда әйттеләр: "О, юк" дидләр. Бу бит барлыкка китерәчәк. Франция эшендә мөселман милләте, башка милләт булачак. Без аңа каршы, бездә бер французлар милләте генә булырга тиеш дидләр. Аннан соң әлеге Париж кырыендә булган төрле вакыйгалар булып үтте. Анда мөселманнар баш күтәрделәр, яшьләр бигрәк тә. Ишеттем мин шул вакыйгалардан соң булар барыбер Париждагы имамны баш иттереп куйганнар. Демәк, без әйткән юнәлеш буенча барырга тырышалар.
Демәк, дәүләт идарәсе белән милләт һәм бәлки дин структураларының идарәсе каршылыкка килә, яки алар көрәшә. Һәр хәлдә анда да кризис икәне сизелә. Рафаэль әфәнде, сезнең чәнчек бу буталчык шуннан да бармы? Россия сәясәтендә һәм төбәкләр белән хезмәттәшлек иткәндә, һәм фиркәләр, милли оешмалар, дини оешмалар белән әле шундый без сөйләшкәнчә буталчык бутқамы, әле тағы бір нәрсеме?
Мына мен аны үзім дә күп ойладым, мәсәлә торында бер сәламәт акыл белән ойлаганда бер дә Россия сәясәтен аңлап булмый Татарстанга каршы. Ни өчен болай соңгы елларда Татарстанның теленә, теге мәдәниятенә һәм башка өлкәләрдә гел каршы татарга законнар чыгарып торалар алар. Бер яктан карасам инде Татарстан ул Россия уртасына кичкенә республика. Татарлар үз культуралары, үз телләре белән рәхәтләнеп яшәсәләр, нинди куркыныч туа инде Россиягә бу татарның чәчәк атып яшәве. Аңлап булмый. Мин аны уйлый-уйлый менә шундый нәтиҗәгә килдем. Бу нәрсәдән килә? Россиянең бу СССР җимерелгәч идеологиясе юкка чыкты бит, бу коммунистик идеологиясе. Аның урынына кирәк инде яңа позитив идеология Россия дәүләтенә булырга тиеш. Нәрсә дигән сүз ул позитив идеология? Ягъни рус халкына да Россиядагы башка рус булган халыкларның интересларын, мәнфәгатьләрен чалдыра торган, исәпкә ала торган бер әйбәт идеология кирәк булдырырга. Аны булдырмадылар. Чөнки аны булдырыр өчен кирәк бу идеологиясендә рус халкының ниндидер үзенә күрә бер рус культурасын, рус цивилизациясын күтәрә торган ниндидер пунктлар булырга тиеш. Алар аны я белмәгәннәр ничек ясарга, яки ниндидер объектив ниндидер башка сәбәпләр булган, ягъни мөмкинлек булмагандыр, белмим. Алар җиңел юл белән киткәннәр. Әгәр позитив идеология юк икән, алар халыкны укмаштырыр өчен власть тирәсендә, хакимият тирәсендә. Алар күптәннән Россияда булган юл белән киткәннәр. Халыкны үз тирәсенә укмаштырыр өчен хакимият һәр вакыт Россиядә дошман эзләгән. Тыш дошманы чит илләрдәге дошманнар һәм ил эчендәге дошманнар. Һәм аны тапканнар. Читтәге дошман ул Америка инде, Көнбатыш әйтәләр. Эчтәге дошман бу чеченнар, татарлар һәм башка рус булган халыклар. Мына алардан дошман ясап, алар үзенә күрә бер идеология була, ул да идеология була. Халыкны укмаштыралар. Мына безнең тирәдә бөтен җирдә дошманнар. Хәзер яры чечен халкын тармар итеп инде хәзер анда бер режим урнаштырганнар. Татарстанны инде икътисад, культура, тел ягыннан басалар, кысалар. Татарны алар уйлыйлар мөгаен ассимиляцияләргә. Культурный ассимиляция ясап, юкка чыгарырга. И шуның белән бөек Россияне, бөек державаны якын киләчәктә булдырырга уйлыйлар. Менә шундый фикерләр башыма килә. Рус сәясәтенең тамырлары каян килә?
Федераль үзәктә төрле сәяси, аналитик, фәнни агымнар төркемнә барлыгы да сизелә. Шулай бит, бердән. Икенчедән, менә татарга каршы дип әйтәбез дә бит. Татарстанның башкаласы Казаны 3-нче башкала дип таный башладылар. 1000 еллыкны танидылар Казанны һәм бик зурлап үткәрделәр. Монда дәүләт советы булды. Хәтта Путин килеп татарча да сөйләшеп китте. Хәзер инде универсиада бирүгә каршы булмадылар, хәтта бирделәр. Аны үткәрер өчен хәзер зур акчалар белән Татарстанда зур чаралар үткәрер өчен бик яхшы мәйдан икәне аңлашылды. Халыкара форумларны Мәскәүдә үткәргән мәшәкатьләнгәнче, мәсәлән, Төркия көннәрен, Сауд Арабстаны көннәрен, Шанхай килешүе оешмасының форумнарын Казанда үткәрсәң, күңелерәк шәбрәк ышандырлак итеп үтеп китә икән. Димәк, татар һәм татар халкы башка халыклар белән бергә ничектер позитив караучылар да, Казанга яхшы караучылар да бар дигән тәсир бар бит. Бу каршылыклы хәлнең астында кем хакимияте, кем күрсәтмәсе, яки стихияле бер процесс микән бу да мәрбәт?
Кызык сорау бу билгеле, аның бит мин бердә әйтмәсәм, бердә Мәскәү бар дип. Юк, шундыйда. Менә соңгы гына мисал китерәм, милли мәдәни компаниятны юкка чыгарганда бит православ чиркәве дә каршы булды улай бергә. Аңа бик шауламадылар ул турыда, әмма мин беләм, шушы милли мәдәни компаният нигезендә Россия төбәкләрендә укытылды православ диненең нигезләре, основа православной культуры. Хәзер бит килеп чыга, бу юкка чыгарылгач православ чиркәве бу ел белән бара алмый дигән сүз. Шуңа күрә менә ул алып барган сәясәттә мин русларны яисә башкаларны гаепләмәс идем. Монда бу сәясәтчеләр төркем алып бара сәясәтне, әмма алар үзләре дә бер генә позицияда тормыйлар. Чөнки Россиядә бар руслар мәнфәгатен кайгыртучылар, бар радикаль русларның үз юнәлешләре бар, бар уртада торучылар, бар башка милләтләрнең яисә хөкем итүче төркемнең мәнфәгатьләрен кайгыртучылар. Бу төрле-төрле төркемнәр.
Шуңа күрә соңгы вакытта күренә билгеле кайбер элементлар, мәсәлән, президент аппараты белән премьер-министр аппараты арасында кошылыклар күренә башлады, ашык кына әйтеп күренә кай вакытларда. Бары бер билгеле теге Россиядә парламентта булган партия Един Россия бар, аның сәяси мәнфәгате бар үзенең. Менә шулар алып баралар әлегә. Әмма алар арасында без беләбез, Един Россия ишендә генә 3 платформа бар. Либералрак аның юнәлеше, уртадарак торганы, аннан соң тагы да уң карашта торганнары.
Татарстанда яңа гасыр дигән фракциясе аның ишендәге төркеме.
Бездә дә бар.
Карашлары буенча капма каршы торган инде бу.
Ул уйлап карый башласам бик сәер килеп чыга бит. Един Россия ярдәмендә сайланган безнең депутатлар кинәт кенә үз эшләреннән бүленде булып чыгалар. Теге суалчан үзелгәннән соң ике кисәгә килеп чыга, шунда юл белән китте. Мин уйлыйм, безнең парламентта да аның кирәклеген аңлаганга күрә килеп чыккан бит инде ул күренеш. Чөнки гел Един Россия әйткән юл буенча аны йөреп булмый. Мин нәрсә әйтергә уйлыйм монда, ул Россиядәге сәясәтнең формалаштыруын бик гади итеп күз алдына китерергә кирәк түгел. Беренчедән, менә төрле зур төркемнәр бар, сәяси төркемнәр, алар арасында торган милләтләрнең мәнфәгатьләре бар, шуларның үзара каршылыклары бар, шулар көрәшә-көрәшә генә ул формалаша. Билгеле, монда теге властьта торучылар әһәмиятле роль уйныйлар. Һәм интеллектуаль үзәкләр дә күп Мәскәү мәнфәгатьләрен кайгырткан. Әмма теге караш формалашкан вакытта ул бер генә каналдан чыгып формалашмый. Ул катлаулы процесс. Шуңа күрә татарларга, әгәр дә алар ишеп хәрәкәт итсәләр, бу процесска йогынты ясау мөмкинлеге бар. Менә мин ишетә әйтәм аны, алда бит безне әле 2010-да көтәчәк алдагы халыкты исәпкә алу. Бар шундый фикерләр, Мәскәү бик кайгырта ди хәзер украиннарны икенче урынга чыгарырга соңгыдан Россиядә. Ул менә татарларның яшьләр арасында килеп чыккан, теге татар теле дәүләт теле булган дигән тенденция каршы эшләнәсе эш. Шындыкта мин демагог буларга әйтәм, украиннарның саны Россиядә татарларга караганда күбрәк. Алар узган халык исәп калу вакытында шакты язылды рус булып. Әмма аларның әгәр дә
кем алып кимә бара инде?
Кимә бара. Ләкин аларны яңадан тергезергә була, әгәр дә Мәскәүнең теләге булса. Шуңа күрә менә монда
уйлап руслар кимәй бит.
Ну, бераз гына руслар кимәй, әмма куркынычлы алар өчен. Әмма Украинада икенче урынга чыгарга мөмкиндер. Монда нәрсә әйтәм мин, менә мәнфәгатьләрдән чыгып, төрле-төрле конструкцияләр эшләргә мөмкиндер.
Сез татар милләтенең бүгенге хәле, милли җәмәгатьчелекнең хәрәкәт итү алымнары кыйбласы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Түбәрәк өстәл сөйләшүендә тарих фәннәре доктор Дамир Исхаков, тарих фәннәре кандидаты, тюрколог Рафаэль Мөхәммәдинов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Дамир әфәнде, менә сез төбәк компонент турында әйттегез дә, анда да каршылыклы, үзегезнең дә әле күңелегездә каршылык бармы сезнең дә? Бөтенебез дә, менә минем үз фикерем бар, ләкин мин аның белән риза түгел дигән бер шундый мәкаль бар, әйе бит. Менә Regnum.ru дигән интернет сәхифәсендә шундый сезнең белән әңгәмә оештырганнар, һәм анда сезнең региональ компонентны төшереп калдыру бик зур ахмаклык, аны кайтарырга кирәк, ләкин теге төп халыкларның телләрен өйрәнү үз ирекләре буенча гына барырга тиеш дигән фикер әйткәнсез.
Менә монда татар теле мәсьәләсенә килгәндә, бу минем үземнең принципиаль позиция. Мин уйлыйм, Татарстан эчендә русларга татар телен мәҗбүри рәвештә укыту кирәк түгел. Мин ни өчен әйтәм, безнең тарихи тәҗрибә бар. 20-нче елларда шундый процесс булган Татарстанда. Татарлар да русларда укыганнар татар телен дәүләт теле булганнан соң. Әмма 5-6 елдан соң күренгән урысларны укытсаң да алар юнләп татар телен өйрәнмиләр бар. Чөнки тормышта кирәге булмаган.
Күптән түгел Тукай музеенда бер лекция укыды Айдар Хәлим. Шунда сорау бирелде аңа Арсланов, Казан чиновнигы. Сұрады, мұна ұрысларға неше көңінатық, не үшін ұлы құрға тиеш татар тілін деп. Жоап беру бұй қиын болды, бір кімді жоап берелмедім. Менім өзімнің фариантым бар, етілім қышыттан өнді әшмедім. Сіз неше айтырыдыңыз, мұна ұрысларға, неше дәлелілерге, мұна син, дорогой товарищ, учи татарский, потому что деп. Почему? Потому что.
Дамир әфенде дөрес әйтте. Аның мотивация булырга тиеш. Мотивация юк икән, менә ниндер испан телләрен, итальян телләрен.
Теләмиләр бит, шәкерт теләмиләр.
Аның кирәге булмагач, ул беркем дә өйрәнми, хәтта татар үзе дә өйрәнми. Бәсме? Шуңа күрә бу сәяси мәсьәлә.
Дамир әйтәсең, менә бит татар үзе теләми ди бит.
Юк, менә монда беләсеңме, безнең иң авыр мәсьәлә нәрсәдә монда? Безнең баланың яртысы рус мәктәбендә укый. Менә аларга татар теле укыту проблемасы бар. Мен өзебезнең әйтек татарстандагы абзыларны аңлыйм. Алар ни өчен татар телен мәҗбүри рәвештә укытырга куйдылар? Чөнки рус мәктәпләрендә укыган татар балалар шул юл белән генә укытып була телгә. Чөнки монда бит кызык, рус мәктәбендә татар телен укыган вакытта рус баласы ул сөйләмә ярга тиешме дигән сорау килеп тора инде. Буш ярга тиешме, башка эш белән ярга тиешме? Мәсәлән, чишелмәгән бит. Ләкин аның теге типтән алып караган вакытта 20-нче елларда татарлар шулай тырышып караган, ә русларга татар телен укытырга, аннан соң аңлагач барып чыкмагышаган. Үзләре ныклап тотынган рус телен өйрәнергә татарлар.
Һәм иренгәннәр.
Шуңа күрә
бит 20-нче, 30-нчы, хәтта 40-нчы елда Казан ишек алларында үскән рус малайлары, хәзер бабайлар, алар татарча белә. Чөнки аларның иптәшләре теге Әхтәм белән Габдулла татарча сөйләшкәннәр шәһәр ихатасында.
Рәмзил әфәнде, ул хәзер дә укыган балаларның берлеш өйрәнә, әмма аның проценты бик аз. Шуңа күрә менә шуның кадәр ресурсларны, кешеләрне әрәм итү дөрес түгел дип уйлыйм мин үзем.
Татар белән татарча сөйләшәме Казанда алай булгач? Шулай гына урысларны катыштырмыйк әле. Яшьләр, өлкәннәр.
Төрле кешеләр бар. Ул бит семьяда да хәлдән тора. Шуңа күрә татар телен белүчеләр дә бар, белмәүчеләр дә бар.
Нәмәләр күпләр, әз сөйләшәләрме урамда уйнаганда?
Мин аны ни өчен кайгырып әйтәм ул турда? Ул татар балаларын без мәҗбүри рәвештә укытырга тиешбез, татар телендә бар, мәҗбүри булырга тиеш татарлар өчен. Әмма бит телне белү дәрәҗәсе төрле-төрле.
Катнаш гаилә булса.
Анда проблема катлаудырак булып чыга.
Илне дә, әй, мин инде не татар инде дә, минем папа русский дә, идә китә йөрәм мин.
Юк, анда шуңа күрә мин уйлыйм менә теләгән урысларга шулай ук өйрәнү мөмкинлеге булырга тиеш. Ә теләгән урыслар бар, мин ишеткән бар шундый бер сөйләшүне. Безнең экология министрында, министрлыгында эшләүче бер зур гына чиновник тырышып рус кешесе татарча өйрәнә икән. Моннан сорадым мин, ни өчен кирәк ул сезгә? Ул әйтте, минем бөтен сотрудниклар бездә татарлар, үзара сөйләшәләр татарча. Мин ди аңламасам, информационный потоктан төшеп калам.
Юк, мәккә белгә утырасың, әйе.
Әйе.
Тел белмәгән.
Ул дөрес фикер ди ул кеше.
Төп массага татар булсын, рус булсын, әгәр матди мотивация юк икән телне өйрәнүгә, алар өйрәнмәячәк. Шуңа күрә бездә кала фәкать идеалистик мотивация, рухи мотивация. Рухи кеш булса кешедә, ул аңласа инде татар телен белергә кирәк, чөнки татар милләт бетә дип теләй була. Менә шул вакытта гына ул телне өйрәнә. Аның өчен кирәк тәрбия, кирәк милли мәктәпләр, идеаллар кирәк. Шундый юл гына кала, идеалларны кылыгы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сөйләшүдә катнашучылар Татар конгрессы башкарма комитеты бюросының сөргенлектә чит илдә оештырылган хөкүмәткә мөнәсәбәт белдерүдән читкәрәк, ә бәлки тирәнрәк китеп фикер йөртәләр. Хәзерге чорда катлаулы проблемаларга гади җавап, гап-гади гамәл юллары табу җиңел түгел, бәлки аның мәгънәсе дә юктыр. Дамир Исхаков һәм Рафаил Мөхәммәтдинов катнашкан бүгенге әңгәмә кызыклырак, айыграк, төплерәк, өметлерәк рухта башланып китте. Без нәкъ менә шушы урында тәнәфес игълан итеп, сөйләшүнең икенче ахыргы өлешен киләсе якшәмбедә сезгә тәкъдим итәрбез. Бу сөйләшүгә кушылырга теләүчеләр булса, рәхим итеп, Азатлыкның Казан бүлегенә язсыннар яки шалтыратсыннар. Почта индексы 420012, Казан 12, 155-нче абонент тартмасы. Телефонда элеккечә 5705-245, Казанның коды 843.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышка расы алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.